Pogovor o. Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Človek v današnjem svetu na neki točki gotovo naleti na krivico, na kršitev svojih pravic. Kaj bo storil, je odvisno od njega, kaj bo storil tisti, ki mu je pravico kratil prav tako. Tu nekje vmes se nahajajo številne institucije, ki lahko pomagajo. Ena takih je institucija Varuha človekovih pravic, zato z veseljem danes v studiju pozdravljam varuha Petra Svetino.
Dobar dan.
Začela bova na začetku vašega mandata. Januarja ste bili izvoljeni za naslednika Vlasti Nussdorfer. Za vas je glasovalo kar 89 poslank in poslancev, enega očitno ni bilo v dvorani, preprosto povedano. Rekordna podpora. Mislim, da nikoli še nihče ni dobil take podpore, za katerokoli funkcijo se je že potegoval. Ali to pomeni, da podpirajo institucijo kot tako, pa je že drugo vprašanje, do njega prideva v nadaljevanju. Sicer ste specialni pedagog po izobrazbi, po srcu in v praksi kar nekaj let tudi socialni podjetnik. Gostili smo vas na radiju, ko ste še vodili zavod Grunt iz Komende. Kaj se je zgodilo v vas takrat, da ste se odločili, da se boste potegovali za funkcijo varuha človekovih pravic? Kaj je povzročilo tak preobrat?
Ja, v bistvu sem dal soglasje k kandidaturi zaradi tega, ker so se obrnili name kolegice in kolegi in rekli, da bi pa me videli na tem mestu, pa če ne drugače zaradi tega, ker sem nekaj naredil v življenju na področju ranljivih ciljnih skupin, potem so se ljudje obračali name iz lokalnega okolja, kako rešiti kakšne svoje težave, ko so jim bile pravice kršene. Sam sem tudi to v funkciji svoje starševski in družinski kar dosti krat tudi doživel. In potem sem rekel, ja pa dajmo, no, nekje nisem pričakoval tako rekordne podpore tudi ne, ampak v bistvu sem se zavestno odločil zaradi tega, ker sem verjel, da na tem področju lahko nekaj naredim.
S kakšnimi pričakovanji ste prevzeli položaj, se pravi, da se nekaj narediti, in kakšni so bili prvi vtisi?
Prvi vtisi so še vedno prvi, ker zdaj nekje 4 mesece mandata je, moram reči, še kar nekje so prvi koraki, čeprav smo že veliko postorili in smo, je ekipa zelo aktivna. Moja pričakovanja so bila predvsem do mene, da bom ostal v premočrten v tistem, kar sem si zastavil, in zaenkrat mislim, da mi to uspeva.
Kje so tiste največje težave, ki najbolj zaznavate, da bo težko?
Še vedno v tistem, kar se ljudi največkrat prizadane in kar je v bistvu prizadane vsakega od državljank, državljanov, prebivalcev Slovenije, to je neodzivnost organov, kar na lastni koži začutimo tudi v inštituciji Varuha človekovih pravic. Ko nekatera ministrstva ali vlada enostavno ne odgovarja, ali občine, no? Tako da je, nam ne odgovorijo in potem moramo pošiljati intervencije, in ta odnos, vzvišen odnos nosilcev oblasti, naj si bo to, se pravi, državnih organov, lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, ta je tisti, ki mu bo morali še pokazati, da so tukaj kot servis za državljanke in državljane, ne pa sami sebi namen.
Se pravi, ne slišijo vas, kaj šele malega človeka.
No, to je tisto, ko se človek potem vpraša na poziciji varuha človekovih pravic, da kako je pa potem šele z majhnim državljanom. Po drugi strani pa tako, majhen državljan se v bistvu ni od nas nihče majhen, ampak ja, pogledajte, tudi meni se je to dogajalo in to me je takrat motilo, in zdaj, če je kot varuh človekovih pravic ne dobi odgovora, ima pa vseeno tisto vzvode in moči, da na to tudi opozori oziroma da intervenira, in ne nazadnje se pa pokliče ministra ali župana, pa mora, pa vidi potem, da se nekaj dogaja.
Verjamem, da je težko biti v službi, ko ves čas poslušamo, kaj vse narobe. Kje se hranite?
Ja, v glavnem največkrat v tistem lokalu spodaj. Ampak ja, ne, treba je črpati iz optimizma, ni vse narobe. So stvari, ki niso v redu, dejansko v družbi, veliko stvari je pa zelo dobrih, in jaz še vedno mislim, da Slovenke in Slovenci moramo biti ponosni na to, kar imamo, da je naša samozavest mora biti, naša družba je razvita, ni še par korakov je še potrebnih, ne, in nikoli ne bo idealno, ampak ne smemo pa gledati z neko negativno energijo, moramo pa zahtevati svoje pravice.
Zdi se mi, da včasih se ljudje kar nekako vdamo v sodo, se pravi, ne dobimo odgovorov, nič se ne da narediti. Koliko smo ozaveščeni, da vendarle je treba ustrajati? Imate verjetno tudi sami take primere, ko pišejo in ustrajajo in ali ima smisel?
Kaj seveda pravite? Seveda ima smisel. Seveda ima, ja, ljudje nismo ustrajni, po drugi strani pa nismo vešči. V samih teh parih mesecih, ko sem zdaj na tej poziciji, vedno znova upozarjam, ljudje moramo izkoristiti pravna sredstva. Kar pomeni, vsaka odločba, ki jo dobimo, vsak odgovor, ki ga dobimo strani nosilcev javnih funkcij, ima nek pravni pouk. In mi se moramo pritožiti. Pritožba ne pomeni, da, ne vem, smo tečni. Ampak, če mi vemo, oziroma imamo občutek, da so nam neke pravice kršene, takrat moramo sprožiti pač vse postopke in izkoristiti pravna sredstva. Takrat potem tudi lahko pridemo do sodišča, je pa tisto, ki odloči, kdo ima prav. Zagotovo je to težko, če nimamo finančnih sredstev, zato tudi pri varuhu človekovih pravic kot nacionalni inštituciji za človekove pravice vedno znova opozarjamo občine, da naj uvedejo brezplačno pravno pomoč, ker ogromno ljudi se na nas obrača tudi zgolj z vprašanjem nekega pravnega svetovanja. Žal mi nismo svetovalna služba za pravne zadeve, niti ne moramo voditi postopkov za ljudi v raznih sporih, lahko jih pa napotimo. In zelo velik, prevelik strošek je, da bi ljudje si pravno pomoč poiskali in kar dobršen del občin ima brezplačno pravno pomoč, poleg tega obstajajo tudi nevladne organizacije, ki takšno pravno pomoč tudi nudijo.
Kam jih najpogosteje usmerite potem naprej?
Ravno na to, ne, brezplačno pravno pomoč in pa civilna družbo, se pravi nevladne organizacije, ki to brezplačno pravno pomoč tudi nudijo.
Jih lahko na tem mestu pohvalite kakšno posebej, da se res trudijo?
Ja, zelo težko je izuzeti posamezne in se pravi tudi težko je izuzeti občine, ampak vedno, ko poslujemo po občinah, opozarjamo župane, da je to majhen strošek za občino, ampak zelo velika pridobitev za občanke in občane.
Konkretno, kako vidite svojo vlogo v družbi? Kot nekdo, ki ves čas opozarja v poročilu varuha, ki ga vsako leto obravnava tudi državni zbor, seveda slišimo, kaj vse ste postorili in kje bi se še kaj dalo narediti, kje niste naleteli na odziv. Ampak konkretno v prostor v javnosti. Mislite, da je dovolj prepoznavna vaša funkcija, da ljudje vedo za njo?
Jaz mislim, da funkcijo varuha človekovih pravic ljudje prepoznavajo, da ne vejo točno, kaj varuh človekovih pravic, kakšne so njegove pristojnosti, kaj lahko dela. Potem je pa spet to čisto človekove pravice ali moje pravice so vedno neka emocionalna zadeva tudi. Ne? In pogosto se srečujem tudi s očitki, se nič ne naredite, saj pravite, da ste nepristojni. Ampak, če ne bo varuh človekovih pravic kot inštitucija upošteval zakonodaje, ki je in ustave Republike Slovenije, ampak bo šel preko svojih pristojnosti, potem je on prvi tisti, ki se tega ne drži, tega pravnega reda. Ne? In to je potrebno. Gotovo pa je, da so pričakovanja ljudi zelo velika do varuha in mi delamo na tem, da ta pričakovanja tudi uresničimo, vedno se pa pač žal ne da.
Kdaj je tisti pravi čas, da vstopite v zgodbo? Kdaj je neprimerno? Verjetno se na vas obrnejo tudi takrat, ko še ni čas, da se obrnejo na vas.
Ja, mi vedno pozarjamo na to, da je treba izkoristiti, recimo v raznih postopkih, je treba izkoristiti vsa pravna sredstva in takrat se lahko potem, ko so izkoriščena pravna sredstva, se ljudje lahko obrnejo na nas. Mi ne moremo posegati v sodne postopke. Tudi, ko so sodni postopki zaključeni, recimo mi ne moremo, pričakovanje posameznih ljudi je že bilo, da razveljavimo neko sodbo. To ni nalog, mislim, to varuh človekovih pravic enostavno ne more narediti. Vedno, tudi če se ljudje prezgodaj vstopijo in nas pozovejo in mi povemo in jim odgovorimo, razložimo, kdaj kaj naj še storijo in kdaj se potem obrnijo na nas. Recimo, ravno danes sem podpisoval dopis, v katerem je pisalo, da če vam pa ta in ta ne bo odgovoril, nas pa takoj opozorite, ne? Kar pomeni, da mi ljudi tudi napotimo. Ne napišemo samo, to ni naša pristojnost, ker to ni odgovor, ki bi ga ljudje želeli slišati. Je pa pogosto se zgodi tudi, da moramo napisati, da žal vemo, da ne bodo z našim odgovorom zadovoljni, pa kljub temu. Se pravi, mi smo zdaj tudi s spremembo zakona, ki je bila v letu 2017, novela zakona o varuhu človekovih pravic, smo tudi pridobili možnost ustanovitve centra za človekove pravice. Ta pa bo delal predvsem na promociji, seznanjanju ljudi, kaj so naloge varuha, in pa sam osebno, če sem povabljen, in pa moje kolegice in kolegi, če so povabljeni v razne oddaje, kot je vaša, še enkrat hvala za povabilo, je tudi možnost, da ljudi seznanimo, kaj je naše delo, kako se obrnejo na nas, kako lahko pride do nas in kdaj mi lahko vstopamo. Ena izmed zadev, ki bi še rad poudaril tukaj, je, da naloga varuha človekovih pravic kot nacionalne inštitucije za človekove pravice je ta, da odloča in vidi kršitve, kot sem rekel že prej, državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Kajti dogaja se kar pogosto, da ljudje želijo, da vstopamo v medsosedske spore, da in jaz verjamem, da so takrat ljudem kršene pravice, seveda so, ampak tukaj varuh ne sme vstopiti. Potem napram gospodarski družbi in posamezniku, tukaj tudi varuh zakonsko nima, ne sme vstopati, mi pa smo pozorni in potem opozorimo tudi inšpekcije ali pa ljudi napotimo, na katero inšpekcijo se morajo obrniti, mi pa potem lahko spremljamo delo inšpekcijskega organa. Tako da to so neke take osnovne zadeve, ko in še enkrat, kot pravim, moj problem kršitev v tistem trenutku, kršitev mojih pravic je zagotovo moj največji problem in to globoko razumemo, vendar nekje so zakonske enostavne omejitve, dokam lahko varuh in kdaj lahko posega.
Državni organi so pač tisti, nad katerimi bdite najbolj.
Ja, državni organi še enkrat, ne? Državni organi lokalne skupnosti, se pravi občine, državni organi so pa vsi od ministrstev, vlade, potem, ne vem, centri za socialno delo, geodetska uprava, cela paleta, ne?
Največkrat ljudje pri vas potrkajo zaradi socialnih stisk in pravnih zadev, kar pomeni, da morate pravno plat naše Slovenije dobro poznati. Verjetno je to veliki izziv glede na zajetnost zakonodaje.
Ja, moram reči, da imamo odlično ekipo 50 sodelavcev, kar se morda na prvi pogled sliši zelo veliko. Če grobo pogledamo, imamo približno 14 takih izrazitih področij dela, tako da so sodelavci prehajajo med področji zaradi tega, ker so ta področja se močna, dotikajo se ljudi in je zelo težko zagotoviti pač rekel, tudi tako usposobljen kader in izjemno strokovni sodelavci so, ki sem jih spoznal v teh mesecih, na katere sem zelo ponosen, in oni so tisti, ki pripravijo izhodišča. Vsak od njih se spozna na eno, dve področji, potem se usedemo, predebatiramo tudi poglede iz drugih področji, tako da je to kar, rekel, multidisciplinaren pristop. Vsekakor pa sam osebno nisem pravnik in niti ne želim biti pravnik, ampak se dam podučiti in sodelavci, ki pripravijo, jim zaupam. Poleg tega pa tudi mene prepričajo v nekem stališču in povedo, kako je, in to sprejmem.
Kot rečeno, gospod Peter Svetina, januarja ste bili izvoljeni v državnem zboru z izjemno podporo 89 poslank in poslancev. Politika vam je takrat ploskala, če lahko tako rečem, je ta podpora to pokazala. Kaj pa zdaj? Potem ste se seveda s strankami srečevali. Kakšen vtis imate po pogovorih z njimi? Koliko čutijo vašo institucijo?
Ja, jaz se redno dobivam z odločevalci, kajti na njih je. Mi moramo se zavedati, da državni zbor je tisti, ki sprejema zakonodajo in je tisti, ki sprejme rešitve državni zbor, poslanci kot predstavniki ljudstva, izvoljeni na volitvah, so tisti, ki predstavljajo interese državljanov in jaz vidim svojo vlogo tudi v tem, da se z njimi intenzivno pogovarjam, kajti zakonodaja je tista, ki je sprejeta in je potem od nje odvisno življenje ljudi. Za enkrat moram reči, da še nisem dobil nekih negativnih feedbackov in intenzivno sodelujem z njimi, tako da mislim, da za enkrat politična podpora še vedno je. Je pa to seveda poslanci s tem, ko so mi tako podporo dali, sem jaz to čutil kot obvezo njihovo in kot njihovo pripravljenost, da sodelujemo in da uresničujemo nivo človekovih pravic v Republiki Sloveniji za vse državljanke in državljane.
Veliko nalogo ste si zadali na svoje ramena, kaj obžalujete?
Ne, sploh ne. Še niti za minuto.
Lepo. Kaj so pokazali pa dosedanji obiski na terenu? Vemo, da pač vaša funkcija zahteva tudi veliko obiskov, kajti vsi ne morejo priti v Ljubljano, tako da tu in tam poslujete tudi v drugih slovenskih občinah. Vem, da tudi mediji pokrivamo, kadar recimo obiščete kakšno večje mesto. Vse stiske verjetno so precej podobne. Kaj pravijo
ja,
ljudje?
Mi imamo zanimive oziroma zdaj tri načine poslovanja izven sedeža varuha. Eno je poslovanje, kjer mi skupaj s sodelavci odidemo v eno izmed slovenskih občin, izdelamo si program dela, ne zgolj, ja, res je, mediji prihajajo v velike občine, mi pa prihajamo tudi v male občine, recimo zdaj v juliju bomo obiskali Gornje Petrovce, občina Gornji Petrovci.
Najbolj zadolženo.
ja, potem ne vem, bili smo na Muti, tako da tudi majhne občine, v majhnih občinah je treba dati ljudem možnost, da pridejo do nas in da povedo svoje pobude in da se pogovorijo. Mi gremo odvisno od števila prijavljenih pobudnikov, potem pripravimo ekipe, od 2 do 4 ekipe gredo na teren in se pogovarjajo neposredno s pobudniki, to se pravi, grem sam, namestniki, vsak svojo ekipo in potem se pogovarjamo. Jaz vedno obiščem tudi nekaj inštitucij, ki so v tem kraju, zaradi tega, da se seznanim tudi z njihovim delom in njihovim odnosom do občank in občanov. Vedno se dobimo potem tudi z županom. Predvsem je pa bistvo, da vidimo utrip dejansko v lokalnem okolju. In da imajo možnost ljudje priti do nas, da jim, kot ste rekli, ni potrebno hoditi v Ljubljano. Po drugi strani imamo obiske na terenu, to pa ni poslovanje izven sedeža, ko obiščemo inštitucije po Sloveniji, kjer zaznavamo, da ljudje ne živijo v takšnih razmerah, kot bi lahko. To je ta drugi del in v juniju smo začeli tudi s prvim obiskom doma starejših občanov. To so ljudje, ki tudi ne morejo do nas, potem niso vešči elektronske pošte, telefoniranje in se ne morejo obrniti na nas, zato smo odšli v dom starejših občanov, se približali ljudem s tem, da smo odšli do njih in jih vprašali, če imajo kakšne pobude in te njihove pobude potem tudi obravnavamo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Gospod Peter Svetina, rekli ste uvodoma med vrsticami tudi, da imate osebno zgodbo tako, da vas te stvari se dotaknejo. Kolikor vem, ste oče in brat nekoga s posebnimi potrebami, bomo tako rekli. Koliko vas to opredeljuje pri delu varuha?
Ja, v bistvu mislim, da niti ne. Me je v prejšnjem življenju pri prejšnjih delih, ki so bila, tokrat pa ne. Zagotovo imam izkušnjo, ki jo potem lahko delim s svojimi sodelavci. Izkušnje, ne vem, odnosa, odgovarjanja, ko smo ljudje neuki, da bi se izkoristili te svoje možnosti, ki jih imamo, ne si bo to družine z otroci s posebnimi potrebami ali oni sami. Potem Pri samem delu pa ne, pa to je ena zelo pozitivna izkušnja, ki verjamem, da jo lahko prenašam tudi na druge segmente. Ne zgolj za osebe s posebnimi potrebami, ampak čisto na običajnega državljanko in državljana. Se pravi, da je to neka ta empatija, občutenje, ker ne nazadnje, če smo že pri malih, jaz sem tudi bil majhen človek, če hočemo tako reči, zdaj sem malo zrastel, ampak v bistvu, če 6 let se vračam na majhnega človeka, če želimo tako reči, čeprav ne verjamem, da je prav posrečen izraz, ki ga uporabljamo, majhni pa majhnost, ker vsak, pri 1,80 m nisem tako majhen, no, tudi 1,20 m ni majhno.
Če smo konkretni v številkah.
Ja, tako.
Pa če sva zdaj le spregovorila predvsem o načinu dela, ki ga upravljate. Zdaj pa nekaj morda konkretnih primerov, ki jih doživljate, ki jih srečujete. Če se ustaviva, sami ste omenili obisk doma za starejše. Domovi za starejše so ena taka ustanova, ki si je marsikdo seveda ne želi. Ne? Mislim, da večina prebivalk in prebivalcev si ne želi ravno v dom, razen če je v to situacijo nekako porinjen, da ne gre drugače, raje so vsi doma, če gre. Kaj je pravzaprav dom za starejše v vaših očeh? Verjetno vedno bolj en prostor stisk, saj ljudje tam niso več opolnomočeni, kot rečemo. Ni to nek hotel za starejše, ampak ustanova, ki nekako poskrbi za stvari, ki niso več v njihovih rokah.
Kot pravite, večina ljudi si želi biti doma, toliko časa, kot je le mogoče. Dejstvo je, da je dom za starejše ena izmed oblik, ki bi morala biti kot oblika izbire. Vedno poudarjam, da je treba gledati na deinstitucionalizacijo, da moramo mi pogledati, da ljudje, ne glede na svoje psihofizične sposobnosti, ne si bodo to starejši, ne si bodo to invalidi, lahko živijo v svojem domačem okolju in kot zrela družba in država smo dolžni za to poskrbeti. Tega ne bo rešil noben zakon, če o tem razmišljamo. Tudi mi imamo zdaj pozitivno zakonodajo, vseeno, ki jo je treba izkoristiti in omogočiti ljudem, da ostanejo toliko časa, kolikor si želijo doma. Domove za starejše tudi ne bi gledal kot hiralnice ali tisto zadnjo postajo, zaradi tega, ker potem je to negativno ali pa bo prav diskriminatorno do ljudi, ki so zaposleni tam, ki delajo po svojih najboljših močeh, ki se trudijo ljudem v starosti ponuditi neko življenje v tistih okvirih, kakor jim ga lahko. Dejansko pa prihaja do tega, da kot inštitucija, morda tudi zaradi svojega delovanja, ampak ne opravičujem tega, pogosto krši te osnovne pravice ljudi, se pravi samoodločanja in pa dostojanstva. Jaz vidim osebno kot edini način dejansko to, kar govorimo že dolgo časa, deinstitucionalizacija po celotni Evropi je bila speljana, pri nas ne vem, zakaj še ni in noče biti. O tem sem tudi se intenzivno pogovarjal z ministrico za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in pa tudi z ministrom za zdravje. Na njihovi strani neka volja je, zakaj se pa stvari ne premaknejo, pa meni še vedno ni pojmljivo.
Kako si vi predstavljate torej to obdobje, kaj bi prinesla deinstitucionalizacija?
Deinstitucionalizacija bi prinesla to, da bi ljudje lahko živeli v svojem domačem okolju. To ne pomeni doma, ne pomeni nujno doma, ampak lahko pomeni v njihovem okolju, v katerem so odrasli. To je zelo pomembno tudi, ne vem, za ljudi, ki so v naj se bo to v mestih, še bolj pa na podeželju, ker z podeželja jih potem izrubamo njihove korenine, jih damo nekam, kjer je prostor v domu za starejše, kajti družine ne morejo več poskrbeti za njih in država mora tukaj vzpostaviti mrežo, da bodo te ljudje lahko ostali v svojem domačem okolju. Ne v svoji hiši, če ni možnosti. Najbolje je seveda doma pri sebi, ampak tudi ljudem je treba dati to možnost izbire. Želim ostati v svoji hiši, želim biti v neki stanovanski skupini v naši vasi, mestu, ali pa želim v dom za upokojence. Tudi to je, ljudje tudi radi gredo v dom za starejše, ampak mora biti to njihova izbira.
Obstaja pa po državi tudi mreža različnih ustanov, v katerih bivajo recimo bodi si taki z duševnimi boleznimi, bodi si taki, ki imajo res neke druge diagnoze. Včasih se njihov glas res ne sliši, kajti ni pravzaprav, težko ga je slišati, težko ga je tudi oddati, če lahko tako rečemo. Kaj pa tukaj? Kaj mislite, da so rešitve? Kako ste zadovoljni situacijo v Sloveniji?
Zelo nezadovoljen. Verjetno ste opazili, da sem že zelo aktivno bil v dveh posebno socialno-varstvenih zavodih. To sta bili Hrastovec in pa Dom na Krasu, kjer sem zelo glasno opozoril na to, da so te razmere, ki so tam dejansko nevzdržne in to je kršenje človekovega dostojanstva, ki je pa osnova za človekove pravice. Glas teh ljudi, ste rekli, se ne sliši, ne, ampak spet smo tam, da je delo varuha morda ne premalo poznano, kajti pri varuhu deluje tudi enota za državni preventivni mehanizem. Državni preventivni mehanizem, to je mehanizem, ki nadzira vse inštitucije, kjer je ljudem omejeno gibanje. Kar pomeni domove za starejše, posebne socialno-varstvene zavode, potem zapore, policijske postaje, azilne domove in tako naprej. Se pravi, mi imamo redne preglede, redno nenapovedano kolegice in kolegi odhajajo na teren in gledajo, kakšni so pogoji, znotraj katerih so te ljudje, ki jim je bila omejena, ki jim je omejeno gibanje, v kakšnih razmerah živijo, ali se celo lahko zgodilo, da so prišli nekateri brez odločitve sodišča tja noter, tako da to je konstanten nadzor s kar veliko pripombami in vsekakor pa, če pogledamo globalno, so te inštitucije, kamor smo dali ljudi, ki jih družba še vedno nekako ne sprejema, se pravi osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju, potem ljudi s motnjami v duševnem zdravju, ne nazadnje ljudi z demenco, smo grdo rečeno nekam pospravili. Daleč od oči, daleč od srca. Zato sem jaz tudi takrat ministrico pozval, da je prišla Dom na Krasu in da je videla, kaj se tam dogaja. Jaz sem sam bil nazadnje pred 30 leti v teh inštitucijah in stanje se je v odnosu do ljudi, države do ljudi, ne strokovnih sodelavcev, ne zaposlenih, se ni bistveno spremenil in to je nespremljivo.
Nepredstavljivo.
Ja,
ali je problem predvsem, v denarju ali v samem odnosu?
Ni problem v denarju, ne. Mi kot Slovenija vseeno smo, nismo nerazvita država. Jaz rad povem, da smo razvita država, samo to se moramo ljudem priznati. Ni problem v denarju. Problem je v tem, da manjkajo koncepti, da so stvari zastale nekje, pa niti ne v stroki, ampak dejansko v izvedbi in skupnostna skrb, še enkrat deinstitucionalizacija, to so, pa niso čarobne besede, to je enostavno se da speljati.
Biti človek.
Samo to, biti človeku človek.
Kakšna je bila reakcija ministrice?
Ja, ministrica je bila, ona je to prvič videla. In
čeprav je pravzaprav njen resor tudi to pokriva.
Ja, to pokriva njen resor in ona je to dejansko na licu mesta prvič videla, ampak je takoj odreagirala in do konca letošnjega leta so predvidene aktivnosti tečejo, mi kot varuh človekovih pravic bdimo nad tem, aktivnosti tečejo in do konca leta naj bi bilo 70 mest
dodatnih zaposlitev.
Ne zaposlitev, ampak prav dodatnih mest, aha, da ljudje ne bi več v teh, veste, morate si predstavljati, ti ljudje ležijo tudi v dnevni sobi, se pravi, imajo svoje postelje, ampak to še ni največje, to ni največji.
Najhujša stvar.
Ja, problem, to je problem, ki je tukaj zdaj zelo lahko rešljiv za malo denarja. Problem je v tem, da mi sploh imamo to mentaliteto, da so te ljudje za zapreti v zavod. To je problem, da nočemo iti kot družba tako daleč, da bi te ljudje začeli vključevati v družbo, da bi lahko živeli v svojem domačem okolju, tudi pod nekim vodenjem. To so koncepti, ki se jih da izvajati in ki obstajajo. Samo država je pa tukaj gluha in mi to glasno opozarjamo.
Tudi recimo družine, ki imajo otroke z Downovim sindromom, doživljajo podobne stiske, da ni pravzaprav prave podpore, da bi lahko ti otroci tudi v odrasli dobi živeli samostojno.
Ja, to bom kar generaliziral. Ja, na tem področju je Slovenija kot država, ali manj mislim, da mi kot družba, ampak kot država smo tukaj odpovedali. Tukaj se je na tem nivoju odločevalcev nekaj krepko zalomilo.
Mislim, če sva zdaj le bolj recimo v enih drugih vodah, da smo kot družba vendarle tudi na nek način odpovedali, če pomisliva na to, koliko pravzaprav obstaja težnja v družbi, da bi preprečili takim otrokom priti na svet z motnjami v kakršnem koli razvoju.
Ja, to je pa težka tema dejansko in mislim, da neka umetna selekcija je, tukaj smo zelo, na zelo tankem ledu.
Ni tema naše današnje oddaje, ampak vendarle tudi v naše pore družbe prodira evtanazija. Kako se kot človek in kot varuh odzivate na take izzive, na take težnje?
Ja, jaz sem veliko o tem govoril, kar sem povedal že parkrat. Pogovarjal sem se, poslušal sem mnenja, kar sem parkrat tudi povedal, da imam osebno kot človek imam tukaj dileme in stisko. Dileme in stisko iz enostavno zgodovinskih spoznanj oziroma izkušenj, ki so bile v zgodovini. In potem so me podučili oziroma niti ne podučili, ampak sprejel sem neko tezo, da je bistvena razlika je med evtanazijo in pa pomočjo pri samomoru. Ne? In jaz mislim, da je ljudem treba omogočiti, ne mislim, prepričan sem, da jim je treba omogočiti dostojanstveno staranje in dostojanstveno smrt. To je tudi filozofsko, etično vprašanje. In tukaj je treba zadevo pač podkrepiti tako, da bo prišlo do družbenega konsenza, kaj je tisto, kar je prav pa ne bo nikoli vsem.
Omenila sva že državni preventivni mehanizem, ki zadeva tiste, ki imajo omejeno gibanje, govorila nekaj besed o socialno-varstvenih zavodih, ki ste jih obiskali, Hrastovec in Dom na Krasu. Gospod Peter Svetina, veliko se mi zdi, da se pa v naši družbi posveča tudi problematiki zaporov. Tudi ta segment družbe nekako je, seveda. Morda en vaš pogled, ali je zaporna kazen pravzaprav primeren ukrep? Ali smo se kdaj vprašali, koliko je to vzgojno, če rečem?
Ja, to je vprašanje za penologe. ja, jaz moram reči z vidika ljudem, ki so v zaporu, je omejena ena človekova pravica in to je pravica do gibanja.
Ali jo podcenjujemo?
Včasih je zelo, zapravim, to je zelo strokovno vprašanje za penologe. Mi kot državni preventivni mehanizem gledamo, da pa druge pravice tem ljudem niso kršene in na to opozarjamo. Se pravi, ljudje, ki so storili neko kaznivo dejanje, na katerega so bili tudi pravnomočno obsojeni, imajo omejen človekovo pravico omejitev gibanja, prostega gibanja. Ne? In to se je pač družba tako odločila. Zagotovo pa so alternativne oblike prestajanja kazni, če človek naredi neke kaznivo dejanje. Sej ne nazadnje nas izkušnje po svetu nam kažejo in predvsem jaz verjamem v to, kar se pogovarjamo tudi s strokovnjaki, da je bistvena resocializacija in da ljudje, ko pridejo iz služenja, odslužijo svojo zaporno kazen, da se lahko normalno vržejo v običajno družbo.
Pa ne zaidejo na stara pota, ker je pa drug izziv, ne?
To pa zagotovo. In se pravim, tukaj je stroka mora tukaj povedati, kako je na kakšen način.
Brezplačna pravna pomoč, ki ste jo omenili, deluje? Koliko so ljudje pravzaprav potem zadovoljni, da je ta možnost na voljo, da dobijo neke odgovore in koliko je razširjena po celotni državi? Imajo vsi dostop do nje?
Ne, mi na to tudi upozarjamo vedno na občinah, da vsi nimajo dostopa do te brezplačne pravne pomoči. Kot so se že prej pogovarjala, je dejstvo, da ljudje niti ne vedo oziroma se ne želijo ali ne upajo pritožiti na neko odločbo in s tem, ko se na odločitev nekega organa, ko se ne strinjamo, pa se na to ne pritožimo in postane pravnomočno, smo izgubili vsa pravna sredstva. In zato je ta brezplačna pravna pomoč zelo nujna. Se tudi izvajajo prostovoljno, pro bono jo izvaja tudi odvetniška zbornica, enkrat letno, ne, enostavno. Se mi zdi, da je to en tak pomemben mehanizem, ki se ga ljudje enostavno ne zavedamo, da pravno sredstvo ne pomeni se tožariti, ampak je samo uveljavljanje svoje pravice. Čim se pa ne pritožimo, izgubimo pravico potem tega iskati svojo pravico. Okay. Tako da premalo je razširjena brezplačna pravna pomoč in še enkrat mi občine opozarjamo, je pa tako, da nevladne organizacije tukaj odigrajo zelo pomembno vlogo, je kar nekaj nevladnih organizacij po različnih delih Slovenije, ki to brezplačno pravno pomoč tudi ponuja, je pa tudi na nas občankah in občanih, državljankah, državljanih, da od svojih nosilcev oblasti, ne se bo to županov, županov, lokalne skupnosti, v bistvu zahtevamo to, ker to je mehanizem, ki je dejansko servis nam, ljudem.
Bi moral biti samoumeven, pravzaprav.
Načeloma, ja.
Uh-huh. Kot se rečeno, ste pripravili vsako leto pač varuh pripravi poročilo o delu in v državnem zboru ste kot zaskrbljujoče označili neuresničevanje priporočil, ki jih podate v svojih letnih poročilih. Za leto 2017 je bilo podanih 76 priporočil, ni bilo realiziranih 11, 10 jih bilo zavrnjenih. V letu 2018 podanih 88 priporočil, njih bilo uresničenih 24, 9 pa zavrnjenih. Kaj pravijo te številke? Niso suhoparne.
Ne, te številke so v bistvu, ne bom rekel zgolj zaskrbljujoče. Mislim, jaz sem v državnem zboru tudi poudaril, da zavrnitev priporočila varuha človekovih pravic zaradi nestrinjenja, kot ga včasih vlada, kot tukaj ste omenili v 9 primerih, to je nesprejemljivo. Zakaj, mislim, in ga ni argumenta strani vlade, da nam zavrne to. Tukaj mislim, da bodo kar burna še, burne debate, ker na tem bomo ustrajali. Ne glede na pogled, naši argumenti za priporočila, ki jih damo, so kakovostni, so močni, so tisti, ki upoštevajo ne nazadnje ustavo Republike Slovenije in če opozarjamo, je to kaže odnos nosilcev oblasti, ministrstev, ampak zdaj govorimo o vladi kot tistem glavnem organu, ki to mora uresničevati in je za nas kot inštitucijo popolnoma nesprejemljivo, da zavrnejo zaradi nestrinjenja.
Ostanete odprtih ust.
Ja moram reči, da ko sem prvič to videl, da se mi zdelo, kako, mislim, kaj pa je to, ne? Potem sem proučil še odgovore, potem poklical sodelavce, da smo skupaj, da so mi še razložili, če slučajno nisem razumel, kar se lahko zgodi, ampak sem prav razumel, ne? To, ja moram reči, da me je to pa krepko presenetilo.
In potem pot naprej je samo ustrajati, ne?
Seveda. Samo to, ustrajati, biti glasen in ustrajen in vrtati in zahtevati.
Omenili ste, da je treba opozarjati tudi na nespoštovanje ustave. Imamo kar nekaj ustavnih odločb, ki niso uresničene. V zadnjem obdobju najglasneje tudi prek medijev opozarjamo na neuresničene ustavne odločbe po 5 letih o financiranju vzgoje in izobraževanja, seveda znotraj tega o financiranju zasebnih osnovnih šol. Veliko staršev, ampak očitno za državo premalo, opozarja, da to ni skladno z ustavo. Imamo 6 osnovnih šol, pravzaprav majhno število. Tukaj v naši soseščini deluje katoliška osnovna šola, edina v državi. Mislim, da še v muslimanskih državah je več katoliških osnovnih šol kot pa v Sloveniji. Vaš pogled torej na neuresničevanje te odločbe?
Zdaj, če dovolite najprej splošno, Ustavno sodišče je tisto, ki je po Ustavi Republike Slovenije tisto, ki je najvišji zagovornik oziroma odločevalec na področju človekovih pravic. V Evropi naslednja inštanca je Evropsko sodišče za človekove pravice. In če Ustavno sodišče izda odločbo oziroma odloči, da nek člen zakona ali zakon krši človekove pravice in se potem leta in leta čaka na to, da se to spremeni, skoraj nikoli se ne spremeni v času, ko ga predpiše Ustavno sodišče, v tem prehodnem obdobju, to je pa zaskrbljujoče. In več kot 10 takih odločb Ustavnega sodišča ni uresničenih. Zdaj, kar se same zakonodaje tiče, zelo rad poudarim tudi to, da varuh ne piše zakonov. Varuh opozarja, če so zakoni, se ne uresničuje strani državnih organov. V primeru, da pa je zakon v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, pa varuh lahko sproži tudi, se pravi, stopi pred Ustavno sodišče. Kar se tiče omenjene odločbe, ki ste jo omenili, je zagotovo to, da je Ustavno sodišče takrat sprejelo odločitev. Pri nas v hiši smo jo, kot veste, tudi preučili. Jaz ocenjujemo, da je ta zakon, predlog zakona, je korak v smeri uresničevanja odločbe Ustavnega sodišča. Se pravi, zakon se spreminja. Zdaj, kaj se bo pa v parlamentu zgodilo? To je pa na poslancih in poslankah. Oni morajo pa preceniti, da ta zakon, ki bo šel ven iz procedure državnozborske, da ne bo zmanjševal pravic otrok. Tukaj se gre za otroke. In otroci imajo pri nas pravice. To niso majhni ljudje, majhne pravice, ampak imajo svoje pravice in njihove pravice ne smejo biti kršene oziroma ne smejo biti različne v različnih situacijah. To se pravi, je pa na poslancih in poslankah, da bodo sprejeli takšen zakon, ki bo v skladu z ustavo.
Da bo dejansko izboljšal pravice otrok.
Ja, da bo v bistvu ne bo zmanjšal pravic, ki jih imajo.
Zanimivo je, da ta predlog, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, pravzaprav zmanjšuje. To tudi mi ostanemo odprtih ust.
Lejte, se pravim, je korak v to, da se uresniči odločba Ustavnega sodišča. Kaj pa bo? Je pa na poslancih tisto, kot predstavnikih ljudstva, da bodo sprejeli takšno odločitev, ki ne bo zmanjševala pravic otrok.
Sicer pa položaj izobraževanja v Sloveniji oziroma možnosti za izobraževanje, kako jih ocenjujete? Zaenkrat imamo še načeloma dosti brezplačnega, ampak seveda ne za vse, kot smo ravno kar omenjali znotraj te odločbe. Pravico pa imajo.
Bomo tako rekli, ustavna pravica je pravica do osnovnega šolanja, potem je pa izbira. Po eni strani je popolnoma, bom to iz prejšnjega življenja potegnil, ne, če dovolite. V bistvu je čisto vseeno, kakšno šolo in katero šolo človek zaključi, če iz nje veliko potegne. Lahko pa nič. Tako da je vsakem posamezniku je, da v bistvu dela na sebi, pridobi izobrazbo in potem to izobrazbo tudi zna izkoristiti in da v bistvu z odprto glavo razmišlja in da je razmišljajoč. Tako da jaz našega šolstva ne bi rad kritiziral zaradi tega, ker mi nimamo slabega šolstva. Mislim, znanja, ki jih pridobimo, širina, pogledajte, koliko imamo mi na poprečju Slovenca, koliko imamo znanstvenikov tistih res kakovostnih svetovnega formata. Tako da jaz mislim, da dejansko je pa tisto, kaj človek iz izobrazbe svoj, ki jo pridobi, kaj iz tega tudi naredi.
In koliko tudi vrne pravzaprav družbi nazaj.
Vsekakor, to pa moramo pa enostavno vedeti, da če nam je družba nekaj dala, ne da Mislim, to pa tisto zavedanje, se družba smo vsi, a ne, in tisto sobivanje in to ta tudi družbeni učinek, mi ga ustvarjamo skupaj in če bomo skupaj ustvarjali to, potem bo tudi naša družba takšna, kot jo sami želimo.
Tudi na področju zdravstva ste omenjali pri svojem delu, da obstajajo težave, posebej nerazumljivo se vam zdi, da država že 16 let ne določi stopnje in vrste telesnih okvar, ki so podlaga za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja. Morda še nekaj besed o tem.
Ja, 16 let je tukaj nek stoji ta pravilnik in ne vemo, zakaj in kje stoji in vedno znova opozarjamo na to in tukaj je anomalija, da ljudje ne morejo uveljavljati pravic, ki jim izhaja iz nekega določega statusa zaradi tega, ker pač pravilnik ni sprejet in je zastarel. Mi imamo na tem področju samo upravni sporazum iz leta daljnega. Ne, ampak poklicne bolezni, te omejitve, ki so, življenje gre naprej in ljudje dejansko ne morejo uveljavljati pravic, ki bi jim izhajale iz tega, zaradi tega, ker vse pade in stoji na enem pravilniku. Mi se zelo pogosto zadnje čase, zadnje čase, srečujemo s tistim, kar sem videl, ko sem živel v drugem svetu, z izredno nizkimi invalidskimi pokojninami. To je pa tudi njega tistega izraza, kako bi rekel, da je, če go rečem, pod življenjskim minimumom, je to zelo blago rečeno. In te ljudje niso krivi, da so prišli v to situacijo, ampak ustavi se pri teh nekih aktih, pa pri nekem družbenem nerazumevanju, to, kar smo omenjali prej. Mi smo vsi v eni družbi in ta družbena solidarnost mora obstajati. In ljudje, ki padejo pod to prag revščine in to globoko pod njega in to ne zaradi lastne neke kaprice, ampak zaradi tega, ker so zgodni invalidsko upokojeni, to mora država regulirati.
Take zgodbe ste srečevali tudi na gruntu.
Ja, seveda. In to so te stvari, ki ko mi, samo dokler živiš v enem takem majhnem svetu, ne, potem misliš, da se to dogaja dvem, trem. Ko pa zdaj vidim, pa se vsakič, ko pridemo na teren in pa tudi ljudje ko vlagajo pobude, tega je preveč. Tega je veliko, pa tudi, če bi bila samo dva, bi bila preveč, ampak tega je odločno preveč.
Ste pa opazili, da je manj pritožb na račun svoje nevrazumnem roku.
Tako je. To je pa ena pozitivna zadeva, ki smo jo v bistvu analizirali in ki se je pokazala, da so sodišča postala, nima več toliko zaostankov in da je v razumnem roku za te postopke potekajo kar v razumnem roku. Je še nekaj rezerve, ampak stanje se je precej izboljšalo.
Glede ustavnih odločb, morda še me zanima vaš pogled oziroma odziv, ko je državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje povedala, da potekajo razmišljanja, da bi njihovo ministrstvo prevzelo vlogo koordinatorja pri uresničevanju odločb ustavnega sodišča. Se vam zdi to korak naprej?
Ja, vsekakor. Zaradi tega, ker predvsem mi opažamo na inštituciji, da ni nekega medresorskega usklajevanja. In jaz verjamem, da je to zelo dobra, bi bila zelo dobra poteza, ker ti vem, da bi potem nekdo bdel nad tem in uspodbujal, da se to spremeni in da se uresničijo. Tako da tudi ta korak zelo pozdravljam.
Imate tudi svet varuha za človekove pravice, potem omenili ste, da je zakon predvidel v letu 2017 center za človekove pravice. Koliko to lahko doprinese, da bodo človekove pravice vendar manjkrat kršene?
Ja, svet varuha za človekove pravice in center za človekove pravice, pa tudi zagovorništvo, če ga omenim, ne, za otroke. To so zdaj tri še postulati dodatni znotraj varuha človekovih pravic, ki bodo delani na področju svetovanja, promocije, dela z otroki, postavitev zagovorništva, potem raziskovalne naloge, ker mi se včasih tudi odzune malce drugače predstavljamo, ne, zakaj pa varuh recimo, ne vem, ne izdaja brošur, zaradi tega, ker mu v zakonu tako piše, da ne sme, mislim, mu ne dovoljuje, zdaj pa lahko to delamo. In enostavno se s tem zelo odpira področje, se pravi, tukaj se bo ustvarila neka platforma, tukaj bodo imeli tudi civilna družba, bo imela in znanost, bodo imeli veliko več možnosti sodelovanja, da bomo skupaj postavljali neke osnove nekih informacij in posredovali informacije ljudem, predvsem pa v njih zbujali to zavest, da so človekove pravice to, kar so in da se za njih treba tudi zauzemati. Zdaj tudi, kar se samega centra tiče, je tako, da je postavljen, je začel s svojim delom, vse te svet varuha centra za človekove pravice je pa omogoča nacionalni inštituciji za človekove pravice, se pravi varuhu človekovih pravic, da bo pridobil status A po pariških načelih in to je tisti najvišji status, ki se ga pridobi in bo lahko deloval tudi mednarodno na področju teh inštitucij za človekove pravice in s tem tudi aktivno sodeloval v oblikovanju človekovih pravic, politik človekovih pravic v evropskem in svetovnem merilu.
Do zdaj to ni bilo mogoče?
Ne, zaradi tega, ker smo imeli status B. In več varuhov se je prizadevalo, da bi prišli v status A, ampak se je zavlačevalo, ne, in potem je pa ministrstvo za pravosodje prevzelo pobudo po takratnim ministrom Klemenčičem, da je šlo v spremembo zakona in da je to omogočilo, tako da postopki že tečejo in predvidoma je v letu 2020 bo varuh človekovih pravic kot nacionalna inštitucija za človekove pravice dobil tudi status A.
Se pravi, se bo slišal glas tudi čez mejo?
Tako je. Tako je. In stano bomo lahko intenzivno in aktivno sodelovali v teh združenjih, kamor imajo pa dostop pač samo tisti, ki imajo statusa.
Vaša želja za naprej, tista, ki bi jo zdaj ob koncu oddaje izpostavili, gospod Peter Svetina?
Ja, da se še enkrat ljudje zavedamo, kaj so naše pravice, človekove pravice, da vedno vse ni tako črno in da smo polni optimizma, pa da gremo skupaj in da stvari postavimo na boljše.
Hvala lepa za obisko v našem studiju.
Hvala vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.